De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola a todos. Hola a todas. Que tal? Benvidos un día máis a esta outra mirada. Hoxe é martes. Estamos xa a día 31 de marzo. Alá se vai. O mes de marzo, deixo ir. Deixo ir marzo ventoso. Ventoso estaba estos días. A ver si ese vento tamén se leva a peste. Empezamos a respirar un pouco máis en abril. En fin, quería hoxe comezar facendo de intérprete, sería mellor que os coitaran directamente a él, pero voulles ler algo, que unha reflexión que facía, que fai Pepe Mujica. Di Mujica que a xente está metida na sociedade de consumo, unha telaraña que está montada en función da acumulación. A xente ni siquiera di é consciente deso. Cando ti compras algo, cando compras algo, non te equivoques, porque o instrumento é a plata coa que ti estás comprando. Pero en realidade o que estás comprando é co tempo da túa vida, o tempo que tiveches que gastar para ter esa plata. O que quero decir é que cando ti gastas, no fondo, o que estás gastando é tempo de vida que se che foi. E cando plantexo a sobriedade como unha maneira de vivir, o que estou plantexando é a sobriedade para ter máis tempo, a maior cantidade de tempo posible para vivir a vida, de acordo ás cousas que a ti te motivan. E non necesariamente son as do traballo. A miña definición de pobreza é a de Sócrates. Pobres son aqueles que precisan moito. Eses son pobres. Eso decía, eso di Pepe Mujica. E creo que é unha interesante reflexión nestes tempos. Preferín empezar con isto porque teño outro que é o artigo que escribiu xe Benjamín Prado en Infolibre, que é un pouco máis duro. Entón, bueno, pois preferín empezar así con algo máis suave. Benjamín Prado titula o seu artigo Os asesinos da terceira idade. Pareceme moi interesante, pero é moi duro. Di que no seu libro Ya a la sombra, Felipe Benítez Reyes publicou un poema titulado Residencia de ancianos, onde hai versos fermosos e terribles que falan de unha condensación de tempo inerte, de un olor a pasado e a morfina, os ollos que non miran o que miran, o medo que percorre os pasillos, o tempo que deixou de ser vida. Publicouno en 2018, pero hoxe, por desgracia, cobrou unha actualidade dolorosa. Cando o furacán do coronavirus abriu as portas dos xeriátricos, e o que se sospeitaba, pero que non se quería deixar ver, viuse. Que en moitos casos esos centros non existen para coidar os maiores, senón para librarse deles. Que nunha parte deles maltrátanos. Que son un negocio cruel e en alza, donde o crecemento da esperanza de vida no mundo, especialmente en España, que é un paraíso da terceira idade, e sobre todo que expresan como poucas cousas a inmoralidade e a baixeza das nosas sociedades, que en lugar de ver na experiencia un grao e respetar os máis vellos, como fixeron todas as sociedades inteligentes, solo ven nos ancianos a personas inútiles, prescindibles, onerosas porque xa están fora do mercado, gastan e non producen. Cada tanto aparece unha ou un ministro para afirmar que o sistema non pode soportar a carga das pensións, o cal dito en plata, deixa entrever un reproche. Esa xente empeñase en non morrer. Incremento ao gasto farmacéutico, a súa xubilación é cara. Entre outras cousas, eso que se calan, pero pensan e insinúan nos seus discursos. Ese argumento demostra a idea que teñen do sentido dos impostos e do traballo. O plantear as prestacións como unha limosna en lugar de como un dereito que se ganou a xente cos seus anos de cotización. Non lles regalan nada, solo lles devolven unha parte do que xa deron. O coronavirus non mata só de octoxenarios en adiante, como se supuxo ao principio, pero sí que as persoas maiores de 80 anos son o 44% das víctimas, e sobre todo son as que están morrendo a solas. A veces en edificios abandonados dos que deserta o personal. En moitos casos, operarios non especializados con contratos precarios que cobran menos de 1.000 euros ao mes e non teñen nin a preparación, nin a vocación, nin a deontoloxía dos profesionais da sanidade que estes días aciagos estánse deixando literalmente a vida para intentar salvar a dos demais. Cal é a orixe desta traxedia? Pois moi fácil, a de casi todas, os cartos. Os xeriátricos son, aquí, na súa inmensa maioría, privados ou acolléronse á trampa do concertado. Polo tanto, os seus xestores miran e non ven pacientes, senón clientes. Os propietarios son poucos e moitos deles son fondos buitre. Eso é o que estaba pasando e agora saiu á luz. Cando algúns sostemos que aquelo que é necesario para vivir debería ser público, nacionalizarse, estar sometido ao control político e ser transparente para que a ciudadanía vexa o que hai dentro, sempre hai alguén ao teu lado que sorrí e que te mira con ironía e con condescendencia. Son as e os defensores do neoliberalismo, esa máquina trituradora que reduciu a polvo moitas das conquistas que lle costara séculos lograr á humanidade. Son os que xustificaban que se pecharan hospitales, que se reduciran as plantillas da Seguridade Social, que se venderan sanatorios a especuladores. Son quenes criticaban a médicos, enfermeiras e celadores por pedir mellores condicións laborais e por denunciar as carencias que se multiplicaban nas clínicas. E tamén son quenes agora atopan natural que moitas empresas que ganaron miles de millóns nos seus últimos exercicios fagan un ERTE que, en algúns casos, tratarán de convertir en ERE os 6 meses e que pague o Estado, que para eso sí que existe. Inditex ganou 3.638 millóns, Renault 2.900 millóns, IKEA 1.817 millóns, IAG 1.715 millóns, H&M 1.639 millóns, Ryanair 1.020 millóns. Pero todas elas pediron o ERTE. Para darlles unha lección, Estrella Galicia prometeu non facelo de momento. A ver que pasa daqui a maio. As cousas pódense facer doutro xeito. E cando volvamos a sair á rúa, facelémolo nun mundo distinto. A pregunta é se co tempo que tivemos para reflexionar seremos capaces de non volver a tropezarnos na mesma pedra. O público é un servizo, o privado é un negocio. Ás veces, a raia que separa unha cousa da outra é a que vai da vida á morte. Que lle pregunten os asesinos da terceira idade. Cando isto pase, a lei ten que perseguirlos e chegar ata eles, por moi altos que estén os seus despachos.
Que outra senda tal vez existía, e al viento del norte.
Durísima columna de Benjamín Prado en Infolibre, Os asesinos da terceira idade.
Le mostró sus manos, que mansas y fuertes estaban vacías, y el viento le dijo
Aquí estamos, aquí así comenzamos esta otra mirada do último día do mes de marzo. Este martes, día 31 de marzo. Xa saben que o facemos sempre, bueno, pois con agradecementos, con o noso agradecemento a todos e a todas, a aqueles que escolledes esta sintonía para estar acompañados, a aqueles que sintonizades Radio Oleiros. Gracias de verdad por estar aí. Grazas tamén porque houve onte, supoño que tamén grazas ás redes sociales e ao Facebook de Servicios Sociais, todo isto, pois houve un montón de visualizacións do programa de onte, que mereceu a pena. A verdade é que foi un programa moi fermoso polos testimonios, sobre todo desa xente maior que estivo aquí e que nos dou unha auténtica lección de como afrontar todas estas situacións, porque claro, que lle va a decir a eles, non? A unha señora de 91 anos, as que ten pasado, por onde ten pasado, non? Por a guerra, posguerras, non sei que, as... e que, pues bueno, pues está, a verdade é que diron unha auténtica lección e bueno, eso foi un programa moi 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 bonito, tuvo, pues eso, xa digo, moitas visualizacións, nos medios e todo eso. Moitas gracias a todos os que nos coitades de unha ou outra maneira aquí agora en directo, despois os que accedes a través dun enlace, pois a descargar o programa, etcétera, etcétera. Gracias de verdad. Como cada día tamén, os saúdos para Parixares, que aí está o pé do cañón ocupándose dos controis técnicos. Ás veces falla o teléfono porque as liñas non queren, bueno, pues, obviamente ten que jorobarse, non escabríase, pero non pode facer nada, pero está aí pois o pé do cañón, esto, levando os controis técnicos de Radio Oleiros, e tamén, pois, xa saben, cada día tamén comparte os micrófonos deste espacio. Moi bo día, Paris.
Hola, Xosé, moi bo día, moi bo día.
Que onte deixaxe unha veciña miña sin poder entrar no programa porque claro, non fuches quen de no establecer
foi,
a chamada.
Non foi culpa miña, porque me sai unha voz aí de telefónica. Unha voz así como de neno, non sabes? Sí. Unha cosa é que ti...
Está en línea,
unha voz de máquina aí.
Está en línea, un momento, está saturada,
non? Unha cousa así, e nada, non hai nada que facer. No, no. Bueno, imagino pues, que, bueno, que nestes días o trasego, non? De información, sí, por fibra, por líneas telefónicas, sí, e demais, é moito, non? E daquela, claro, chegaron unhas horas determinadas, pois imagino que iso chega tamén un tráfico tamén tremendo, non? E ás veces pois non funcionan como deberan, non?
E logo, bueno, pois nestes días de confinamento que antes leía tamén na prensa que, bueno, pois hai moita xente que pasa con 2 megas, non sei que, con menos,
máis do
que mo digan a min que
máis do que din.
En fin.
Vamos. Pero tanto. Bueno, eu diso tamén sei moito, sí, que eu antes estaba aquí a ladiño de Oleiros, sitio rural a tope, sei moi ben o que iso,
Sí,
sí, por algúns lares isto das novas pues tecnoloxías non anda moito.
Foise vaise moito diñeiro público, do que pagamos en impostos,
sí,
para as compañías de telecomunicacións,
sí,
para que.
Sí, pero bueno, non son as compañías de telecomunicación,
diñeiro
público se vai moitas empresas privadas, as cales hai que asegurarlle os clientes e tal, e depois iso sí, depois veño os grandes gurús e se queixan de que se o cinema está subvencionado e tal. Se están subvencionados até os bancos, señores, eses que os tratan como os tratan, que non nos atenden, que os fan facer colas intermináveis, etcétera, etcétera. Todo,
en fin,
está todo, bueno, subvencionado.
Imos a lá, estamos a 31 de marzo, hoxe vai che gustar, San Amós.
Como?
Amós.
Amos ou Amos?
Amos. Ai nos,
ti
pensabas que ti que
eu pensaba que o meu era,
pero no,
raro.
San Amos.
Últimamente me estou normalizando. Estou entrando dentro da normalidade. Eu diría máis, tal como os que estás recitando últimamente, penso que xa estou entrando na ordinariez pura e dura. Vamos, pura e dura.
Sí, pois pues sí, hoxe sí, San Amos.
San Amós, oiches, pois nada, benvidos ao clube, eu vos entendo perfectamente. Mellor que a mí non os vai entender ninguén. Parabéns.
Era profeta, ao parecer, este Amós.
Que me vas a decir a mí? Meu segundo nome é Joel, tamén profeta menor.
Pois este San Amós tamén era, este Amós era profeta. Así que,
e non quero facer ninguna profecía, vamos, por non afundir a ninguén.
Vale.
Mellor non a fago.
Día de San Amós, parabéns
a
algún amón que haxe por aí.
Perdón, algún?
A mos.
Ah, vale, non entendi outra cousa. Vale, ben.
Algún amos que haxe por aí.
Ben, pois mira, menudo día. Menudo ver, día, conta, 30... Conta. Bueno, tampouco quero avisar xa de entrada que tampouco non pensen que desto das efemérides un 31 de marzo hai moitas cousas que contar, porque... No. Es explico, yes, non? Porque estamos xa último día do mes. E último día do mes, digamos que é un día moi cansado, non? Porque se vostedes chegan a fin de mes e chegan máis ou menos ben co que está caendo, poden dar grazas, non? Porque, bueno, e todo o mundo cansase, non? Chegar a fin de mes. E daquela, isto tradúcese tamén nos anais de historia. E daquela que moitas cousas que aconteceron un 31 de marzo, pois non nos vou enganar, tampouco hai moitas, non? Pero sí que hai algunhas, bueno, moi salientáveis. Por exemplo, decirlles que hoxe é o Día Internacional da Comunidade Transxénero, né? Algo que está agora tan en boga e tal, sí. E que tamén hai que reivindicar, claro que sí. E tamén hoxe é o Día Mundial da Copia da Seguridade, copia de seguridade, algo moi importante no mundo da informática, Porque se vostedes non fan copias de seguridade de vez en cando, e lles acontece, pois, o que sei, un curte da enerxía eléctrica ou teñen algún problema e tal, se poden quedar sin un montón de información vital para vostedes. Polo tanto, é moi recomendable facer copias de seguridade vez en cando.
Sí, señor.
Cuidado con isto. Pois hoxe é o Día Mundial disto. Tamén... Mira. Un 31 de marzo, un día como hoxe, pois no 1889...
Por cierto, eso que non fai nadie, eso que a maioría xente non fai.
No, mirando de parte, acórdase cando perdeu
Santa
todo.
Santa Bárbara,
xa,
cando
perdeu todo. Ai, debete facer unha copia de seguridade. Tarde, agora xa, tarde piaches. Bueno, pois o que iba, 31 de marzo 1889, ímonos a Francia, aí a capital, a París, porque un día como hoxe inaugurábase algo que a xente do lugar dicía, bueno, onde imos chegar? A ciencia o que avance é unha barbaridade. Porque inaugurábase un día como hoxe a Torre Eiffel, A Torre Eiffel, ese trebello así de aluminio ou ferro que tira para arriba, pois inaugurábase un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1909, en Inglaterra, comezaba a construción do barco, inafundible, o barco máis seguro do mundo, Real Majesty Ship Titanic.
Se convertiu, pois, eso, no...
En fin, pasou o que pasou. Pero naquele entón, presumían, dicían, inafundible, este non se pode afundir. E, bueno, tardou, por certo, 3 anos en construirse. O sea, foi feito a conciencia. Pero o que ten a nai natureza, que lle importa todo 3 pepinos. Despois manda un iceberg deses enormes e afunde o barco e afunde o que sella. Tamén un día como hoxe, no 1979, en Xerusalén, a canción Aleluya de Galiatari, Milk and Honey cañaban por Israel a 24ª edición de Eurovisión. Lembraste, ti, dese grupo? Es un que así con pelo así, con a permanente e tal, Pois gañaban. Tamén, un día como hoxe, no 1990, o cantautor cubano Silvio Rodríguez ofrecía un concerto, atención o dato, ante 75.000 persoas no Estadio Nacional de Santiago de Chile. Moita xente. Pero por qué? Porque estivo prohibido o ingreso no país de Silvio Rodríguez durante a dictadura de Augusto Pinochet durante 17 anos. E un día como hoxe, no 1990, pois o enchía, 75.000 persoas, algo increíble. Tamén un día como hoxe, no 1991, en Europa, disolvíase o Pacto de Varsovia, que digamos que era o antagonista da OTAN, non? O que hoxe coñecemos como a OTAN, pois digamos que eran os outros, non? Os do telón de aceiro. E tamén un día como hoxe, no 1998, segundo a secta taiwanesa Chen Tao, as 00:01 da noite, Deus se podería ver na canle 18 de todos os televisores de Estados Unidos. Sin importar se o televidente tiña servizo de cable, daba igual. Iban a ver, a esa hora, Deus iba a aparecer na televisión e iba a dar comezo a fin do mundo. Así, se quedaron tan orondos.
Sí, se quedaron eles
tan panchos. Bueno, se chega a ser no día de hoxe, imagínate, tía, que se podría armar, non? Pero bueno, eles xa no 1998 xa o preconizaron. E tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros. Por exemplo, o matemático francés René Descartes, matemático e filósofo, xa saben, o das vías estas cartesianas, o de penso, logo son afortunado, estas cousas, non? Bueno, tamén un día como hoxe era, penso logo existo, non? Pero bueno, facemos unha licencia así poética. Tamén un día como se naceron, bueno, pois o compositor austríaco Joseph Haydn, o actor estadounidense Richard Chamberlain, este que gosta moito así a señora, este que tiño así barba, que facía a serie esta Shogun, e tamén o Paxaro Espiño. Lembraste do Paxaro Espiño?
Hombre, sí, señor.
Bueno, pues este, curita, no, pues este é o cura.
Cura, ¿no? Guapo. Que...
cura guapo, Richard Chamberlain. Non lles digo os anos que cumpre hoxe, por mellor se lles que hai un mito. Pero vou yo decir, 86 anos. 86, está en grupo de risco, o pobre de Chamberlain tamén. E tamén hoxe cumpre anos o trompetista estadounidense Herb Albert. Alpert, este home dicía, o home da trompeta d'ouro e tal, bueno, todo un portento. Destas cousas, músicos que antes levábanse moito. Tamén, hoxe está de cumpleanos o actor estadounidense Christopher Walken. Este sempre facía de malo, pero malo, malo, malo destes con ganas.
Sí,
sí, sí, sí, malísimo sempre. Tamén hoxe está de cumpleanos o guitarrista australiano da banda AC/DC, August John, casi nada, este que vai, no, es co uniforme así escolar, con unha guitarra aí pegando uns botes así con vamos, unha persoa entolecida así e tal. Bueno, pois tamén vaille chegando, August John de AC/DC, 65 anos, xa está para xubilarse tamén, grupo de risco tamén. Tamén hoxe está de cumpleanos o actor británico Ewan McGregor e tamén o noso cineasta Alejandro Amenábar, que hoxe cumpre 48 anos. E un día como hoxe tamén nos deixaban grandes persoeiros como Isaac Newton, o grande físico, científico e matemático. Tamén hoxe nos deixaba o atleta estadounidense, un día como hoxe, Jesse Owens, que este lle meteu, como se soe dicir hoxe en día, un zasca tremendo a Hitler nos Xogos Olímpicos de Berlín do 36, non? Cando andaba home presumindo da supremacía aria e tal, e chegou Jesse Owens e dixo, mira, ti dirás o que queiras, pero a mí non me colles ti, vamos, ni subido nun panzer deses que te acabas de sacar da manga, ni nos carabello ese de automóvil, vamos, a mí non me colle nin quien. E tamén un día como se nos deixaba o actor estadounidense Brandon Lee, que era fillo do mismísimo Bruce Lee. Bueno, o que lle aconteceu a familia Lee era, foi increíble, non? Tamén un accidente estrano, unha morte moi estrana, igual que a do seu pai. Bueno, parece como un maleficio, non? Que lles persegue. Pois tamén Brandon Lee nos deixaba un día como hoxe. Pois xa ves, Xosé, 31 de marzo, pois todas estas cousas aconteceron. Non moitas, pero bueno, curiosas.
Bueno, sí,
non estivo mal.
Non estivo mal, sí, señor. Bueno, claro, que imos xa imos rápido co tempo e logo un rápido repaso tamén a titulares de prensa, porque hoxe na segunda parte, por certo, temos información de interés tamén para, seguro que para moita xente, porque falaremos co director do Centro Municipal de Formación de Oleiros, do Centro Isaac Díaz Pardo, con Ramón Lema, e seguro que ten moitas cousas interesantes que contarnos e moitas cousas de interese,
sí, sí,
para,
sí, sí,
en fin, para moita xente.
Sí, sí, imos
así que imos alo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Ten razón, Sabina, tempo inestable.
Sí, un pouco de todo, sí.
Pues
sí,
veña, dale.
Ceos con nubes e claros, con chubascos ocasionais no tercio norte e no leste. Estes chubascos, xa sabedes, son deses piquerreiros que caen por aí, porque na,
que nada,
casi non mollan, no, porque aí, cando ven así do nordés como estos días, pois...
E a terra necesita unha farta de auga.
Frío sí que ven. No, a terra de momento van para aí, vaise conformando.
E os encoros, como vamos en coros? Non che sei eu,
Non sei. Bueno, as temperaturas que descenderon hoxe as mínimas, as máximas, sin embargo, ascenderán un pouco, que onte
falta fai,
onte pelaba de carai.
Hoxe está fai frío, sí, tamén un pouco,
Mañá mércores, influencia tamén de baixas presións, aumenta un pouco a inestabilidade, ceos anubrados, posibilidades de chuvias ocasionais máis persistentes no tercio norte, e temperaturas en ascenso moderado xa mañá, especialmente as mínimas. O vento do nordés moderado soprará forte no litoral norte. O xove recuperamos a influencia das altas presións, pero non se alegrar moito porque será por pouco tempo. A xornada será de ceos pouco anubrados ou despexados, con temperaturas mínimas sen cambios e máximas que experimentan un lixeiro a moderado ascenso. O vento do nordés frouxo no interior e moderado, con intervalos fortes no litoral norte. En canto ao venres, aínda continuaremos con altas presións, E a xornada será de ceos pouco nubrados ou despexados, as temperaturas descenden lixeiramente, as mínimas na metade norte ascenden no resto e as máximas sen cambios ou con lixeiros ascensos. O vento frouxo de componente sur en xeral e de do leste moderado no litoral norte. A partir daí o fin de semana estropeas un pouco a cousa. Claro que como estamos aí medios confinados, pois tampouco ao mellor ten demasiada importancia.
Que me condena tal para moi altrullo.
E de aquí, do pronóstico do tempo, ímonos á actualidade, por menos á actualidade, tal e como a reflexan os diarios coruñeses nas súas edicións digitais.
A devastar mi piel.
A xeito de zagoveño, a decir o que xa dixo, o tío Marcos da Portela, polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois facemos un rápido, un somero repaso, porque hai datos que non son demasiado bons, como ven sendo tónica nos últimos días. Un rápido repaso a algún dos titulares da prensa coruñesa en La Voz, na edición digital As peores cifras en España: 849 mortos en 9.222 contagiados en 24 horas, destaca este diario. E unha noticia importante, di: o goberno rectifica, os autónomos poderán seguir traballando. Falamos dos autónomos que, digamos, traballan por conta propia, non dos que teñen empregados, vale? Entón, eses poderán seguir traballando. As empresas que non paren teñen que dar á plantilla un certificado para desplazarse, outro dos titulares que destaca La Voz de Galicia. O Comité Técnico do Coronavirus, dende o 25 de marzo, notamos un cambio, baixou o 12% o incremento de casos, titula. E tamén fala de que fármacos para a malaria, a artritis ou VIH son as armas que están utilizando nos hospitais galegos para parar o coronavirus, que Galicia estuda permitir na selectividade a mestura de preguntas das opcións A e B. E tamén destaca este diario que Sánchez perde o apoio dos seus socios de investidura no pleno do estado de alarma. E que a UEFA, isto é importante, debatirá si anula a temporada. Supoño que notaron aí, cando dixen que era importante isto do que di a UEFA, unha certa ironía, non? Bueno, imos con la opinión, pares.
Pois no xornal Opinión, os dous somentes, bueno, hai un montón de titulares sobre o COVID-19, pero imos escoller así un par deles, que cando o risco vai no oficio, referirse, bueno,
dos sanitarios,
claro. No, que relatan como traballar no hospital, nun ambulatorio. Tamén que España suma 849 mortes máis nun día, a peor cifra dende o inicio da crise. A fiestra como esteario, xa sabes que hai moitos artistas, DJs, sí, e demais, se pon aí a actuación dende a fiestra, bueno, que un ratiño está ben, pero hai algúns tamén que cuidado, que se poñen a facer shows de 3-4 horas e, bueno, un poquinho de por favor tamén. Tamén titula este xornal que alerta laranxa por vento no litoral noroeste da Coruña, que o defensor do doente pide que se investigue a morte dunha embarazada e o seu bebé, que 7 coches aparcados na rúa Pose na Coruña arden de madrugada, que editores, distribuidores e puntos de venda lembran o dereito dos cidadáns a mercar diarios e revistas, tamén que a Xunta prepara medidas para paliar o efecto da crise na industria cultural. Tamén titula este xornal que Tranvías reduce un 18% o servizo de autobús, salvo as liñas que van ao Chuac. Tamén que usuarios de axuda a domicilio piden máis material e coordinación. A vida no rural entre a quietude e axuda. Empregados de albergues critican ter que ir a traballar sen pelegrins os que atender. Tamén se fai eco a noticia en la opinión de un home que se iba a correr e se agachou da policía detrás dun muro. Isto tamén acontece ás veces.
Houve un que tamén pillaron que se iba en bicicleta, ao parecer. Dixo que pararon e dixo que iba a facer a compra e dixan, bueno, onde está a túa casa? Sinalou unha e aí foron ali, dicía, este señor non conozco de nada. Estaba a 30 kilómetros ao parecer a súa casa de Pillana.
Algún en bicicleta, increíblemente, tamén vino eu, vinos así varios. Tamén a Fundación ofrecerá contacontos infantis online durante a cuarentena, que o Colexio de Enxeñeiros Técnicos Industriais oferta cursos gratuitos e retos, que as familias galegas poden pedir dende hoxe as axudas de comedor escolar, que o confinamento tamén afecta o teu coche, tamén
hai que entenderlo de vez en cando, deixalo aí abandonado.
Por suposto, tamén titula este xornal que a Xunta fixa a selectividade do 7 ou 9 de xullo sen data todavía para a repesca. E xa, por último, salientamos que o IBEX 35 sube a media sesión e manténse nos 6.700 puntos. Por isto, bueno, das nosas accións...
Xa me quedo máis tranquilo, xa me quedo máis tranquilo.
Por suposto, pues todo iso, Xosé.
El ideal gallego. O goberno galego toma o control das residencias privadas de Barreiro e Cangas, titula este diario. Tamén di que un forte temporal de vento sorprendeu a Coruñes, aos coruñeses e provocou danos en teitos, en tellados e en xardíns. A venda de vivendas cae por primeira vez nos últimos 5 anos, caeu en 2019 por primeira vez nos últimos 5 anos, e tamén que os mexillóns poderían invadir a Antártida e dañar así a súa diversidade. De Venezuela, que Guaidó denuncia un rexistro na súa casa, e di coa excusa do COVID-19. Como llevan facer ao presidente encargado. Vaya autoridade que ten o home. Bueno, en área metropolitana, segundas casas para os heróis que loitan na primeira liña do frente. Fala de caravanas, dunha liña de caravanas para os sanitarios. Estas son as, digamos, algúns dos titulares destacados en el Ideal Gallego. Pechamos xa esta primeira parte porque temos asuntos interesantes que contarles na segunda, así que escoitamos o boletín e de seguida volvemos para falar da actividade que sigue habendo no Centro Municipal de Formación, aínda que de xeito distinto.